Ég sagði nokt um huldufólkssögur.
Jæja. Ég bara mann nú eftir einni sérstakri sögu sem mamma sagði okkur sem ég veit að hún hefur ekki verið að skrökva. Því hún skrökvaði ekki svo ég vissi til. Hún sagði mér það að einu sinni dreymir hann að kemur til hennar kona. Hún átti ágætar kýr hún mamma. Og hún segir, þyggðu að mér þennan hring. Réttirni gullhring. Ég hef sopið svo margan mjólkursopan frá þér í sumar. Hefur ekki tekið eftir því hvað hefur verið lítið í kunniðinni, oft á kvöldin. En... Mamma vildi ekki taka við hringnum. En hún sá alltaf eftir því að hafði ekki tekið við hringnum í draumnum. Þetta áleit hún að hefði verið huldukona. En hún sagði henni í þetta skipti að nú væri hún hætt að fá mjólk því að nú væri barni sitt orðið það stórt að það þýrt ekki svo mikill að mjólkur við.